Síðari krónikubók, 12. kafli. Þegar Rehabeam hafði tryggt veldi sitt og var orðin fastur í sessi, hvarf hann frá lögmáli drottins, ásamt öllum Ísrael. Á 5. ríkisstjórnar ári Rehabeams konungs hélt Sísak, konungur Egypta, í herför gegn Jerúsalem af því að íbúarnir höfðu svikið drottin. Hann kom með 1200 stríðsvagna og 60.000 vagnliða. Fleiri hermenn en tölu varð á komið fylgdu honum frá Egyptalandi. Líbíumenn, Súkítar og Kúsítar. Hann tók virkisborgirnar í Júda og komst allt til Jerúsalem. Semaja spámaður kom til Rehabeams og höfðingja Júda sem höfðu hörfað undan Sísak til Jerúsalem. Hann sagði við þá: Svo segir drottinn, þið hafið yfirgefið mig, þess vegna yfirgef ég ykkur og framsel ykkur í hendur Sísaks. Höfðingjar Ísraels og konungurinn auðmýktu sig og sögðu: Drottinn er réttlátur. Þegar drottinn sá að höfðingjar Ísraels og konungurinn höfðu auðmýkt sig, kom orð drottins til Semaja. Þar sem þeir hafa auðmýkt sig, ætla ég ekki að tortíma þeim. Innan skams mun ég senda þeim hjálp. Reiði mín mun ekki hellast yfir Jerúsalem fyrir tilstilli Sísaks. En þeir skulu samt verða honum líðskildir svo að þeir skilji hver munur er á að þjóna mér og jarneskum konungum. Sísak, konungur Egypta, hélt því næst gegn Jerúsalem. Hann rændi fjársjóðum úr húsi drottins og höll konungs. Hann lét greipar sópa og rændi einnig öllum gullskjöldunum sem Salómon hafði látið gera. Rehabeam konungur lét gera skildi úr eir í þeirra stað og fól þá foringjum lífvarðarins til varðveislu en þeir gættu dýranna í húsi konungs. Í hvert sinn sem konungur gekk í hús drottins báru verðirnir skildina en síðan komuði þeir þeim aftur fyrir í herbergi lífvarðarins. Reiði drottins vék frá Rehabeam af því að hann hafði auðmýkt sig og hann tortímdi þjóðinni ekki með öllu því að enn mátti finna sitt hvað gott í Júda. Rehabeam konungur eldist nú að völdum í Jerúsalem og ríkti áfram sem konungur. Rehabeam var 41 árs þegar hann varð konungur. Hann var konungur í Jerúsalem 17 ár. Borginni sem drottinn hafði valið úr öllum ættbálkum Ísraels til þess að láta nafn sitt búa þar. Móðir hans hét Naama og var frá Ammon. Hann gerði það sem illt var því að hann kappkostaði ekki að leita drottins. Það sem ósagt er af sögu Rehabeams frá upphafi til enda er skráð í sögu Semaja spámanns og Iddós sjáhanda í ættartölunum. Rehabeam og Jeróbóam áttu sífellt í ófriði. Rehabeam var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafin hjá þeim í borg Davíðs. Abía, sonur hans, varð konungur eftir hann.